Perspektiva 202.
Perspektiva 202.
Dobro večer, Žarka, Miloša i Lane. Evo još jedna perspektiva i počinjemo idealom renesansnog čoveka. Ja ne znam da li se sećate toga iz škole ili s fakulteta ili odakle god da ste negde to čuvali. Šta je u stvari renesansan čovek? To je čovek koga sve zanima i koji ne zna šta će pre da uči od sile nauka i mogućnosti. E sad, pošto smo mi u ovom našem realnom svakodnevnom ubrzanom životu, tu obično mora da se obrati pažnja prvo na ono što donosi novac. Od čega ćeš ti da jedeš leba, što kažu naši roditelji sine? E, prvo to da rešiš, pa onda možeš da se baviš svojim hobijima. Srećom, ima ljudi, odnosno u ovom slučaju jedna divna mlada devojka, koja zapravo se vrlo uspešno trudi da tome stane na put i da stvori jedan siguran i otvoren prostor za sve nas koji vrlo emotivno shvatamo to što ne možemo svim stvarima koje nas zanimaju da se bavimo. Ona se zove Aleksandra Petrovski i možete da vidite pored mene, ukoliko slučajno pratite live koji sam ja napravila, pokušat ćemo nekako da ga prebacimo i na @beograd202. Aleksandra, dobroveče i mnogo ti hvala što si tu.
Zdravo, hvala ti na pozivu.
Evo, ovo je opet bila jedna duža najava. Ja sam rekla da kad je tema koja je meni lično duboko emotivna, ovo naravno jeste, na neki način za mnogi od nas, onda ja moram tako nekako da se raspričam, pa stalno se podsjećam da ne treba ja toliko da se čujem. I zanima me to šta te podstaklo, koja je dominantna emocija da odlučiš da pokreneš nešto što se zove curiosity chat, o čemu ćemo da pričamo kasnije.
Postakla me zapravo moja lična potreba i stremnja da pokušam da sve svoje i kreativne težnje, sve svoje želje i svoju znatiželju najpre ostvarim i da shvatim zapravo da na neki način nisam u tome sama, jer nekako kao kad kažeš kao kako to mene interesuje i ovo i ovo i ovo, kako da se bavim svime, da li sam ja malo čaknuta ako ne želim da se bavim samo jednim poslom, i onda kada smo zajedno, onda nam je malo lakše, zapravo upoznajem sve više takvih ljudi, a prva reakcija na događaje koje organizujem je bila jo, dobro je da nisam sama, već mislim da ono, ljudi na sva moja interesovanja reaguju kao da sa mnom nešto nije u redu, tako da sve više, kažem, ljudi takvih okuplja i drago mi je da je tako.
Kad kažeš sve više, ja sam shvatila da zapravo interesovanje toliko raste da se sada traži stolica više, uslovno rečeno, dakle, verujem da ljudi to mogu i da stoje, o tome ćemo malo kasnije, ali koliko zapravo osjećaš potrebu u ljudima oko tebe da se nađe razumevanje za to što oni ne žele da, recimo, budu samo neko ko programira ili samo neko ko ilustruje, dizajnira ili samo neko ko predaje matematiku u srednjoj školi, nego žele, na primjer, da sviraju neki instrument.
Mene zapravo inspirisao, sad ću ti reći ko me inspirisao da pokrenu čitave ove događaje od početka godine, to je Leonardo da Vinci, koji je simbol nama za renesansnu
ličnost. On je apsolutno simbol, mislim, uopšte kad se kaže renesansni čovek, on je prava paradigma toga.
Tako je, i istovremeno čovek koji je genije i koga svi smatramo za jednog genijalca, ali ga nekako svrstavamo samo kao u umetnika, međutim on to definitivno nije i mnogim različitim stvarima se bavio. Ove godine je 500 godina od njegove smrti i to se onako obeležavalo na različite načine i već se dugo ta ideja o bilo okupljanjima ili kreiranju ovih sadržaja koji se bavi multipotencijalnostima u meni kuvala i onda sam rekla aha, ovo je pravi trenutak da krenem zapravo da tako nešto i radim.
Mi ćemo da nastavimo priču o ovome. Verujem da su se mnogi među vama osjetili baš tako multipotencionalno ili potencijalno. Kao
multipotencijalista.
I ništa bi rekli neki ljudi koji se šale u mom okruženju multipraktike, pa kao multipraktici, ali u intelektualnom smislu. I sigurno sam da vas se nekako i potresa interesuje i molim vas naravno da nam slobodno pišete na 064-020-2200 i na program202@gmail.com ako želite naravno i podeti Beograd 202, možete da nas pronaćete na društvenim mrežama i da podelite s nama šta god smatrate da je bitno da znamo. Mnogo je važno da ovaj razgovor vodimo zajedno. I've done some things I won't forget, but still I live with no regret.
taken liberties. Now they belong to me. Yeah, they belong to me. And I've walked the dark and narrow road to places no one goes alone. And everything I see is written on my sleeve. Yeah, it's got its mark.
Perspektiva 202.
Evo nas ponovo i malo čas smo pokrenuli priču zapravo o renesansi, ali na jedan nov način, renesansa u Beogradu ovog puta. I reč je jednoj devojci koja se zove Aleksandra Petrovski, baš onako inspirativna osoba koja je odlučila da svoju ljubav prema mnoštvu nauka koje mogu nekako da se spoje u jedno, to je da se spoje u nama i da mi to nekako lepo predstavimo i okolini i da nam pomogne da proživljavamo svakodnevni život i emocije i sve što nas popadne u jednom danu. I ona je zapravo organizovala nešto što se zove Curiosity Chat. Kad god hoću da kažem ovo Curiosity Chat, uvek se omaknem da ne kažem Curiosity Cat. Nekako mi to tako mi to nekako ide jedno s drugo.
Mada to nije zapravo posticano jer kažu da je rodoznalost ubila mačku. Iako je ona imala 9 života, a mi to ne želimo. Kako želimo mačke, da imamo samo 9 života, mačke, a ne da budemo...
Mačke su stalno radoznale, ja nekako imam poverenje u mačku. Pa ja sam probala kad sam bila mala, popnem mačku na jedan deo krova i ona skoči. Jako, mačka skočila i ništa i nije bilo. Tako da to je tako i sa znanjem. Mislim da može onako da odskače i da se stalno nekako...
Ima smisla, da.
Ne znam, to je moja detinja slika koju sam sad slučajno podijelila sa vama. Elim, sad je vreme da popričamo malo baš o Curiosity Chatu. Malo čas si rekla da je tvoja ključna ideja, odnosno inspirator za taj moment bio Leonardo da Vinci, koji jeste ideal tog renesansnog čoveka, njega svašta zanima i sve hoće da uči. Ali bi bilo dobro da ne malo opišeš događaj, on se odigrava jednom mesečno.
Tako je.
I sigurno sam da zahteva i dosta pripreme i da sada je sve popularniji. Potrebno je naći prostora i mesta za sve ljude koji žele da se prijave.
Tako da malo...
Da nam opišeš priču i da u stvari kažeš ljudima kako mogu da se prijave. Da.
Ovako, najprije kako funkcioniše na događaj. Tako što ja pozovem jednu osobu koju poznajem, a koja je multipotencijalista, dakle, koja ima ili više različitih zanimanja, ili i zanimanja i hobija, ili je potpuno promenila pravac u svojoj karijeri, pa je recimo bila bankar, a sada ima svoju prodavnicu i malu radnicu koji pravi recimo neke cinnamon rolls ili tako nešto, ili recimo pravi, bila je prevodilac, a sada ima svoju radionicu domaćih testenina. To su neke od gostiju koji su mi bili u proteklom periodu. Dakle, pozovem jednu osobu, a tu osobu zamolim da ona pozove još nekoga. Ja kažem, ili nekoga koji je sličan tebi u smislu da je takođe multipotencijalista, svestrana osoba kako god, ili nekoga koji je potpuno suprotan tome i treba da čuje tu priču, mada su uglavnom ljudi do sada pozivali upravo multipotencijaliste. Ideja mi je da proširim krug ljudi, jer zanimljivi ljudi uvijek znaju neke nove zanimljive ljude, a ja volim da se okružim upravo ljudima koji rade različite stvari, jer inspiracija dolazi odatle. Kada smo non stop okruženi istim pričama, funkcionišemo po jednom istom modelu, a ovako uvijek izazivamo na neki način i naš mozak i našu motivaciju, inspiraciju, dobijemo novu, da stvaramo nešto novo, jedinstveno i zanimljivo. Razgovor traje, zavisi, otprilike oko sat i po dva, desilo se da traje čak i tri sata, toliko nam je bilo zanimljivo da pričamo sa tim gostom. I upravo insistiram na tome da ne bude da on drži predavanje, već da razgovaramo. Jer i sva publika, a to je otprilike 30 ljudi u publici, i namerno sam tako kreirala događaj da se svi osjećaju vrlo prijatno, da svi mi razmenjujemo mišljenje i da ne bude onako jednostrano, i da razgovaramo kako da podstaknemo zapravo jedni druge, da prevaziđemo najpre iz gomilu unutrašnjih pitanja koje svi imamo, da li ću ja sve to uspeti da postignem, ja treba svim tim da se bavim, da li mi ne odloči pažnju jedno od drugog i slično, a na kraju da nađemo, hajde kažem, neki način alate kako da u svemu tomu uspemo.
Je li dovoljno da ukucamo Curiosity chat i izaći će nam sve informacije kako da pronađemo to recimo na Facebooku ili na Instagramu, ili ljudi mogu da pronađu tebe pa tebi da pišu kako je?
Pa najjednostavnije je, pošto nema zasebne kanale, da pronađu mene opet kao što si rekla na Facebooku ili na Instagramu, Aleksandra Petrovski, najjednostavnije je da tako ukucaju i izaći će im ili moja stranica na Facebooku ili moj nalog na Instagramu, a ako prate tvoj live, onda će vidjeti tvoju najavu, tako da...
onda ćete, možete, evo se, i sad ste čuli, ali svakako verujem da tu postoji prostor i za predloge, ukoliko znate nekog ko bi mogao da bude deo Curiosity chata, to bi bilo super, a kad smo sad kod toga, ako imate predloge, ako znate nekog, znate da je uvijek otvoren poziv za ovde, dakle za 202 i za Perspektivu 202, ako znate ljude koji se bave super stvarima ili prosto su na neki svoj način specifični, treba o njima da pričamo, treba za njih da čujemo, pišete nam na program 202@gmail.com ili pišete na mrežama 202 pod @beograd202 i onda ćemo mi da vidimo je li to stvarno tako cool, pa da popričamo ovde četvrtkom od 11 do ponoći.
sun hasn't died. Deep in my bones, straight from inside.
Perspektiva 202.
Evo nas opet, Aleksandra Petrovski i ja. I zapravo je bio plan da Aleksandar počne ovaj segment, tako da ću da te zamolim da samo podsjetiš koja je naša centralna tema večeras.
Mi večeras pričamo o multipotencijalistima, to su ljudi koji imaju različita zanimanja, različite interesovanja i koje nisu samo hobije, već su možda čak i neke svoje hobije i velike ljubavi pretvorili u posao.
Ja moram da kažem da sam pitala Aleksandru da ovaj deo doda i zapravo je bio plan da vas malo iznenadimo, ali iz nekih drugih razloga to je propalo. Kratko, zato što Aleksandra takođe ima iskustvo u radionovinarstvu i to je jedna od stvari koja je u jednom momentu njoj bila primarni posao. Tako da je važno da i to pomenem. Mislim da se to da primetiti, lepo i sporo govoriš i razložno i prijecno, tako da je, mislim, kako da kažem, novinarsko iskustvo se vidi.
Hvala ti, da. Ja sam se dugo bavila novinarstvom i od svoje 15. godine otprilike, a jedan od prvih, hajde kažem, mojih ozbiljnih poslova jeste bio na radiju. Doduše, malo sam više bila reporter, novinar i tek pomalo bila u studiju.
Ali malo čas smo pričale u pripremi za emisiju, taj posao sa terena je zapravo ono što stvar novinara ili novinarku, i kad izveštavate sa lica mesta ništa ne može da se poredi sa tim. To je, mislim, posebna vrsta, što kažu ovi mladi, drila, dakle tog nekog ubacivanja u situaciju gde moraš da reaguješ sa onim što imaš, sva što može da se dogodi, može tehnika da otkaže, može da ti neko uleti u snimak i svašta, ali prosto...
I to je na neki način isto... Vrlo slično osobine zapravo posjeduju reporteri kao i multipotencijalisti, jer to u trenutku moraju da reaguju, da se prilagođavaju svakoj situaciji, da čak i nekada kada nemaju realno meso, što bi se reklo, se misle šta je to, šta će da prenesu gledocima, slušalcima, kako god.
Šta si ti imala takvih situacija, ali se sećaš neke tako gde si se baš našla onako kao pravi multipotencijalni?
Da, recimo, nije konkretno radio u pitanju, ali kada sam radila kasnije na jednom portalu, trebalo je da odemo na set Kevina Kostnera koji je snimao tu u jednom beogradskom hotelu, tada nije bio srednji hotel. I ja sad ovako vidim sve kolege fotoreporteri, dešava se na Novom Beogradu, sve kolege fotoreporteri stoje ispred, znam da nemamo ništa, znači imat ćemo dve fotografije. I ja u trenutku rekao, aha, dobro, šta bi bilo kada bi se neka tajna obožavateljka Kevina Kostnera provukla i ušla na set? Dakle, nama jednostavno ne dopušti takve odluka i ok, sve je u redu, ne dopušti nam da uđemo ni da se približimo na set.
Kao novinarima.
Mi ih samo, mi ih samo vidimo ako iz daljine, jer snimaju u tom trenutku napolju. I ja slučajno pronađem da postoji jedan spoljni ulaz sa strane, kažem, u tom trenutku, pošto sam to objavila kao sve u okviru jednog članka, tako da mogu sada da pričam o tome. Ušla sam, dakle, sa spoljne strane hotela tog i uspela nekako da se prošunjem, da vidim i tu kako izgledao set i ostalo, da izađem opet napolje, jer, kažem, deo bi bio unutra seta, a oni su u tom trenutku snimali napolje, da vidim kako oni ruče i ostalo. Jednom trenutku se ovako Kevin Costner pojavlja ispred mene. U trenutku sam ja, odnosno razgovarajući s jednom ženom koja se tu pojavila, sam promenila plan, pa sam rekla, ako slučajno neko mene pita ko sam i šta radim ovde, onda ću da kažem da sam statista. Jer je ta žena bila statista, pa sam onda kao tako shvatila. Uglavnom, kažem, on se tako pojavi ispred mene. Šta je poenta priče? Ja nisam imala nikakvu priču, imali smo samo dve fotografije, otprilike Kevin Costner snimao film u Beogradu, i onda je moja ideja bila kao, dobro, kako bi izgledalo da obožavatelj kuđe, tako da sam ja suštinski imala priču, nisam imala nikakve posljedice za ulazak na set i imala sam bukvalno fotografiju skoro pa lice u lice sa Kevinom Costnerom, i to je bilo interesantno. Dakle, ako nemaš priču, onda je nekako sam kreiraj.
Ako nemaš priču, napravi je. Mislim, i ako se događa neka situacija koja je tako nepredviđena potpuno, mene često ljudi pitaju šta radiš kad je neka krizna situacija. Ja, hvala nebesima, nisam to imala ovde mnogo puta, ali se desilo jednom kad sam tek počinjala da je došla neka vest iz oblasti sporta. Ja sam morala da pročitam jako brzo, kao kratku informaciju u jednoj studentskoj emisiji u Indeksu koju smo radili ovde. I onako, mislim, tek sam počela, sam se jako tresla, kad uđem u studio sva drhtim onako od šoka i od panike da ću nešto pogrešno da kažem ili uradim, i onda u tom drhtanju potpuno ja ulazim, on ovde odbrojavaju sekundi, ja kao setnem, udahnem i kao, ajde sad u jednom izdahu ovo da kažeš i da budeš hrabra, i nekako to preguram, i to se naravno nije čulo koliko sam ja bila uplašena. Tako da, mislim, nema tu mnogo mesta za strah i nema mnogo mesta za razmišljanje u stvari o našim subjektivnim tumačenjima ili onome što mi hoćemo ili nećemo, ili ne znam, da li nas je sramota da priđemo nekom glumcu, ili nema šta da te bude sramota, ti moraš da doneseš priču.
To je tada tvoja uloga, da. Mene, recimo, jedan baš kolega sa kojim sam počinjala da radim na radiju, uči kao bukvalno ime napisano na parčetu papire i svoje ime. Jer desi se nekada kao, da ne znaš, i stvarno mi se dešavalo nekada, razgovaram sa čovekom masno puta i kao, ne mogu sad da se setim kako se zove.
Meni se desilo jednom ovde u programu da nisam mogla se setim kad sam odjavljivala emisiju i zaista kad sam počinjala, jedan kolega mi je rekao od dobar dan, pa sve do čujemo se sledećeg kog god dana i odjava ekipe, znači sve i svoje ime, jer zaista možeš u momentu da ne možeš da se setiš kako se ti zoveš.
Da.
To sve što panika čini čudo čoveka.
A nije čak ni panika, nego gomila informacija, gomila stvari koje moraš da ispratiš, šta se sve dešava, tako da, ali dobro.
Šta ti je bilo omiljeno u tom novinarskom poslu koji traži zaista mnogo i mnogo i daje ako ništa drugo, taj veliki adrenalin i veliku ljubav?
Pa ja sam svašta proživjela kroz to i bukvalno kao da sam imala nekoliko života i čini mi se da to dodatno probudilo moju radoznalost i dalo mi priliku opet da zavirim na različita mesta, da upoznam različite ljude i da zavirim na neka mesta, kažem, koja verovatno kao običan građanin ne bih uspela, tako da sam ja vrlo zahvalna zbog toga. Ali na tome, a inače je vrlo zanimljiva činjenica da sam ja, hajde kažem, svoju karijeru počela kao sportski novinar i 10 godina sam se time bavila. Ljudi koji me poznaju relativno skoro, od društvenih mreža skoro, pošto sam, eto, posljednjih, hajde, ostavila sam kopačke u klinu, recimo, neke 2010. godine. Mm-hmm. Otprilike tada sam već prešla da radim neke druge stvari. To je baš bio onako najzanimljiviji skoro period, jer je ni jedan dan apsolutno nije isti. Mislim da su stari novinari malo adrenalin džanki, ne mislim, nego provereno znam da jesu oni koji baš žive taj posao, jer to nije samo posao, ne može da se prekine, kao ti naprosto si konstantno, posebno kad radiš na portalu koji je on vrlo dinamičan medij.
To je, dakle, jedna, ne mogu da kažem reklama za novinarstvo, ali jedan onako potencijal, i ako vas zanima da se time bavite, valjda smo vam dale dovoljno mesa, što kažu novinari, da se nekako zakačite za to. Ako imate dilemu, ako sad treba razmišljate o tome da upišete recimo FPN i da li želite time da se bavite, evo, svašta će da vam se otvori i vi će, naravno, svakakve situacije, ali novinarstvo je prelep poziv. Dakle. I mislim da se baš ljudi koji su naklonjeni kombinovanju različitih nauka i bavljenju različitim stvarima mogu tu da se dobro pronaću. Vraćamo se uskoro da pričamo, imamo još vremena, vi nam slobodno pišite na 064-020-2200, čitamo poruke kasnije, možete naravno i na program 202@gmail.com ako planirate neku malo dužu poruku, a tu su i društvene mreže Beograda 202, @Beograda 202.
Dobroveče, vi slušate Perspektivu 202. Ove večeri pričamo o renesansnim ljudima, odnosno multipotencijalistima.
Ja, hvala.
Što je za večernji program?
Vidiš kako, pa ja stvarno, ti nemaš slušalice još da možeš da čuješ, pa ja ne znam, to sto. Ja kažem da ljudi koji vole radio se prepoznaju. Ja sam sigurna da i vi volite radio, čim se natalasi u 202. I naravno, još jednom vas pozivam da nam slobodno pišete i da podelite sa nama kako se to vama čini kad vam neko kaže čovek kog svašta zanima, neko koga interesuje različite grane, što kaže Aleksandra, kad ih miksujemo na svoj način, da nam to prosto podelite s nama ako ste u školi bili onako jedino dete koje se interesuje za sve odjednom i nikad mu nije dovoljno ono što je čulo na času. Nama će biti drago da to čujemo i da prenesemo i da pročitamo. Eto, bit će nam stvarno puno srca iskreno.
Kad smo kod škole, da li znaš recimo da je Mihajlo Pupin jedna osoba koja je mene vrlo inspirisala? Maltene je mogao istovremeno da dobije stipendiju iz fizike i iz jezika, odnosno tada je bio starogrčki. I oni također, iako ga poznajemo kao naučnika, on je čovjek koji je dobio Pulitzerovu nagradu za svoju autobiografiju, tako da ako neko nije pročitao Od pašnjaka ili Iz pašnjaka do naučenjaka, ovaj čovjek je prvo napisao na engleskom jeziku, tako da postoje različiti prevodi i samog naslova, obavezno to radite, nevjerovatno će vas inspirisati taj čovjek. Onda mislim da se poslednjih nekoliko godina onako vratio.
Da, čini mi se da je ta knjiga zaista zastupljena sada u posljednje vreme, ali evo jedna književna preporuka za ljude koji vole tako da pronalaze inspiraciju u raznim stvarima i ljudima oko nas, što je, mislim, odlika onako jednog radoznalog uma.
Dakle.
Ti si pokrenula nešto što se zove Curiosity Chat, o tome smo malo čas pričali, tu se dakle ukupljuju...
Ili Cat.
Ili Cat. U mojoj glavi uvek Curiosity Cat. Možemo mi da budemo svi radoznali mačke i da nas ne ubije radoznalost. I tu se zapravo ukupljuju ljudi koji vole da se bave raznim stvarima u isto vreme, koji mogu da budu i neko ko se bavi inženjeringom i neko ko voli da šije odeću, to je sasvim okej, i treba tamo da budemo takvi ako možemo. I važno je da kažemo da naravno, kada istupamo sa tom željom da radimo svašta, uvek dođe neki mudri čovek ili mudra žena i kaže pa što tako, pa bolje radi samo ovu jednu stvar. Koje su najčešće predrasude koje si ti zapravo čula na tim razgovorima da su vaši gosti delili sa publikom? Kako se situacije?
Zapravo, ako pogledamo recimo istorije, odnosno biografije poznati i uspešnih ljudi, vidjet ćemo da su oni najčešće neko ko se nije bavio samo u jednom oblasti, pa počeo od Steve Jobsa, koga je kaligrafija upravo inspirisala, odnosno to je ga iniciralo da napravi proizvode takve kakvi jesu i da oni ima specifičan potpis dizajnerski, hajde tako da kažemo. Najčešće pitanja su zapravo, prvo pitaju dosta kako da organizujem svoje vreme, što je nekako čini mi se potpuno pogrešno tumačenje svega toga. Ja im kažem, najčešće se dešava i gosti da to kažu, ali nije pitanje organizacije vremena, već organizacije svoje energije i usmeravanje toga šta je to što nas zaista interesuje, kako da svoju energiju, u što to da investiram sebe. Onda pitaju naravno kao pa dobro, kao ali kako ja da zaradim od toga novac, pa kako tvoja okolina reaguje. Ja recimo najčešće prvo pitanje koje postavim gostima je kako se vi predstavljate. I vrlo često dobijem odgovor da oni zapravo ne ispričaju ljudima u prvom upoznavanju šta je to čime se sve bave, upravo da ih ne bi shvatili kao površne osobe i kao nekoga ko nema fokusiranu pažnju na samo jednu oblast. A neki od mojih gostiju su bili recimo ljudi koji su eksperti u medicini, odnosno koji su specijalisti u kardiologiji, a istovremeno recimo taj čovjek završi elektrotehnički fakultet, oba fakulteta su izuzetno zahtevne, a sama medicina zahtjeva dosta posvećenosti, i upravo te dve oblasti je spojio i tako je pravio recimo različite programe koje može da koristi u medicini, upravo poznajući elektrotehniku i samoprogramiranje, jer dešava se da se te dve strane ne razumeju, da lekari ne znaju na jezik informatički da prevedu ono što im je potrebno, a opet s druge strane informatičari da ne znaju prave potrebe ljudi koji se bave medicinom, a zatim da je interesujući se za muziku i svirajući nekoliko instrumenata kasnije uradio istraživanje za koje je dobio i nagradu na evropskom nivou, istraživanje koje se bavi zapravo kako muzika može da utiče na naš oporavak nakon nekih težih bolesti.
Jel se desi nekada da, pošto nas obeshrabre u tim prvim koracima i kažu, a pa ne možeš ti i da crtaš i violinu i da te zanima matematika, mora da te zanima matematika, pošto naravno se okrećemo na onome što mislimo da će nam doneti najviše finansijskih dobitaka, da se ti ljudi u nekom momentu vrate tom delu sebe koji vole, recimo, da slika ili da svira violinu ili da...
Apsolutno da, i to čak u nekim godinama kada sazriju. Kad onako su svoji ljudi ispoznaju zapravo sebe, to je posle 30. uglavnom, vrlo često. Kažem, malo pre sam spomenula da je jedan od gostiju bio momak koji je bio vrlo uspešan bankar i živio je dugo u Moskvi, a zatim se 10 godina uporedio sa tim svojim poslom, se bavio iz hobija kulinarstvom, da bi sada, evo, u blizini ovde, upravo otvorio jednu radionicu onako vrlo za svoju dušu, ali on toliko posvećeno radi tome. On naravno u svakom trenutku ima i različite ponude da nastavi da se bavi bankarstvom, ali toliko je posvećen i želi zapravo na potpuno nov način da izgradi svoju karijeru. I on, baš kada sam ga ja pitala, on kaže, prvo ljudi nekada me podsjećaju šta sam ja bio, kao da sam imao amneziju, ali naprosto sada je ovo nešto i moje prethodne zasluge apsolutno nemaju nikakve veze, odnosno kada neko dođe u moju radnju, on njega baš briga šta sam ja bio, hajde kažemo, u prethodnom životu, odnosno u prethodnoj karijeri. I to je vrlo interesantno kako da krenemo iznova u neku novu oblast. I ja imam sličnu, i moja je slična tako priča, tako da na taj način razumem te ljude. I vrlo sam se ja preispitivala da li ja negde nisam izdala sebe, da li nisam protraćila sve te godine, da li ću ja znati u nečem potpuno novom da se snađem. To su isto, kažem, pitanja svih tih ljudi i nedumice. Kako će, recimo, uglavnom slučaju, kao to da završiš ti školu, fakultet i tu prestaje učenje, a zapravo učenje, pogotovo u današnjem svetu, apsolutno nikada ne prestaje. I time naš mozak ostaje sve, što je isto vrlo bitno, bez obzira što nas i poslovi, dinamika današnjih poslova, hajde kažemo, nekako tera. Ja ne poznam ni jednu profesiju gde ti možeš danas da završiš fakultet i posle nekoliko godina hajde da uđeš u taj posao i da prestaješ da učiš.
Zato smo, nadam se, ohrabrili jedan veliki deo u vama koji se možda dvomi. Da li je kasno sad da krenem ponovo ono što sam nekada volila ili volala, pa da znate, stvarno nikad nije kasno i uvek možete da, ne znam, počnete da šijete ili da slikate ili šta god vam je nekad bila velika ljubav, a odostali ste jer ste htjeli da budete mudri i da se bavite nekim stvarima koje su pametne, uslovno rečeno.
Bila je, recimo, i sinoć sam baš čula jednu fenomenalnu priču, jedna mlada devojka rekla da njen deka je šumarski inženjer i sada je poslednjih nekoliko godina zapravo life coach. Ona kada je otišla u penziju, nije mogao da se smiri, 2 meseca je bio u penziji i opet je krenuo da radi. I potpuno sada čovjek ima novu karijeru. Mislim, ima takvih primjera još mnogo, mnogo, mnogo. Žena koja je u svojih 90. godini postala ekspert za dinosauruse i počela vrlo strasno da ih istražuje i ostalo. Tako da stvarno nikada nije kasno da nešto što... A uvek uglavnom se setimo što smo to volili da se ili igramo ili što nas je to vuklo u detinjstvu. I onda počnemo time da se bavimo i kasnije tokom života.
Eto, slobodno se vratite onome što vas je zanimalo ili vas naravno ispotiha i dalje zanima. A pišite nam slobodno ako znate za neki primjer neke osobe koja tako se, eto, čudesno, neverovatno vratila nekom segmentu sebe za koju nikad ne biste rekli da je zanima. To bi nam baš bilo drago da podelite s nama 064-020-220.
me because you look so fine that I really want to make you mine. I said you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? A big black boom, a long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I could see you home with me, but you were with another man, yeah. I know we ain't got much to say before I let you get away, yeah. I said, are you gonna be my girl? Take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I said you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl?
We'll be right back. it all, try it all you want, it won't do you no good. Said it won't do you no good, and I said, kiss your baby goodbye. Come on, love, it's all right. Heaven knows they wanna break you apart. Kiss your baby goodbye. Come on, now, it's all right. Never know unless you give it a try. Oh, yeah. Oh, yeah.
Nego što nastavimo razgovor sa Aleksandrom Petrovski, evo jedna mala najava. Ako volite da se bavite digitalnim medijima, da se bavite u stvari celom tom industrijom, da se pitate gde će nas to odvesti u budućnost, kako ćemo se zapravo prilagoditi svim tim promenama, postoji jedan seminar koji će biti održan u Amsterdamu i zapravo otvoren je, odnosno moćete da odete tamo od 2. do 6. decembra, a vreme da se prijavite polako ističe jer je rok 1. jun zapravo za zatvaranje i mislim da bi bilo jako interesantno da budete deo toga ukoliko vam nekako zvuči zabavno. Zove se Youth Global Forum 2019, znači omladinski globalni forum 2019. Eto, Amsterdam, možete da pretražite i da se slobodno prijavite, a mi nastavimo razgovor koji će ujedno da bude ovaj segment zapravo i kraj emisije, tako da moramo nekako da celu našu priču obavijemo. I pošto je Perspektiva 202 za mlade, ja prvo da pročitam vaše poruke. Kaže neko, pozdravljam vas, mlade ljude, višečlane, potencijale i radoznale veverice. Takva interesovanja su neophodna za otkrivanje prirode u seni. Anja. Anja, mnogo hvala na lepoj poruci i ima još jedna lepa poruka koju smo izdvojili. I ja sam se vratio radi u medijima, novinarstvu i ekologiji sa 30+, a otišao sam na drugu stranu u srednjoj školi i više od decenije se bavio drugim stvarima. Mislim da je ovo zajedno čestitamo od srca, zaista. Mislim da je potrebna velika hrabrost za to i da svi mi možemo da je pronađemo u nama, tako da što god da vas zanima, eto, želili smo da vas ohrabrimo, da se tome slobodno vratite i nadam se da smo uspjeli. E sad, Aleksandra, u momentu dok je išla muzika, rekla si nešto jako interesantno što se odnosi na naše mlade generacije. Sad će verovatno mnogi da se naljute na tebe, ali ja te molim da nam kažeš to ponovo. Kako ti se čine naše mlade generacije, što ja volim da kažem o mladinci naši i o mladinki?
Mislim da zapravo ne shvataju koliko prilika imaju i jako mi je žao zbog toga, jer žive u neverovatno dobrom vremenu suštinski. Sad kao ja zvučim kao mnogo matora ili ostalo, ali bukvalno im je, i to su čuli vjerojatno milion puta, ali neki će shvatiti kada zađu u neke godine već da je svo znanje ovog sveta njima dostupno na jedan klik i da su oni apsolutni građani sveta gdje god da žive, pa čak i u, hajde da kažem, ono mesto u Srbiji gde jednodnevno dolazi taj autobus, ali imamo i neke čak slučajeve gde su ljudi iz mesta koji imaju po nekoliko stotina stanovnika napravili ozbiljan posao radići ono što vole iz tog mesta. I volila bih, našla sam sada pre nekoliko dana upravo jedan tweet i gde je jedan gospodin koga vrlo poštujem napisao koje su to osobine, odnosno veštine koje bi upravo školarci na neki način, ali mladinci, jer i oni su isto osobe koje se još uvijek školuju, upravo trebali da uče da bi bili, hajde kažemo, a da ne zvuči glupo, konkurentni na tržištu rada. Da nauče javnom govoru, da se nauče, da nauče da pišu dobro, da poznaju tehnologiju, odnosno budu informatički pismeni, što bi se reklo, da imaju kritičko mišljenje. To je vrlo bitno, što nije isto što i kritikovanje, već naprosto da se promišljaju o nekim stvarima i da postavljaju pitanja, da imaju dobre manire, da budu aktivni slušači, da budu dobri u networkingu, odnosno u ostvarivanju kontakata sa ljudima i da znaju dobro da prodaju. To su, i zapravo bi više trebalo možda da rade na vještinama, jer pa čak i ja sam se školovala za nešto što u ovom trenutku ne radim, a završila sam eto gimnaziju pre ove godine, 15 godina mature, odnosno eto fakultet pre nekih otprilike 10 godina.
Dobro, ja sam iz gimnazije, tako da tačno znam o čemu govoriš. To je zaista, otvara se dosta multidisciplinarnosti i mogućnosti. S druge strane, stvarno morate onako baš da učite pošteno. Kako reaguju mladi kad im kažemo, ja to ne govorim, ali kad, na primjer, ako im ti kažeš, pa dobro, da li ste svesni koliko vam je zaista dostupno celokupno znanje koje je ljudska vrsta uopšte do sada i nekako povezala i stvorila?
Ima jedna sjajna rečenica koju kaže jedan moj prijatelj, Vladimir Vulić, on je i predavač na fakultetu, bio sad više nije u Podgorici, da vas neće pitati kada odete da radite, recimo kada padne prodaja, izvini, da li to piše ono na 45. strani u knjizi, već da moraš da se snađeš vrlo dobro. I zato je što pre potrebno da uđu u praksu zapravo.
Eto, snađite se vrlo dobro i vratite se stvarima koje volite, koje vas zanimaju. Aleksandra, mnogo ti hvala na razgovoru, bit ćemo mi još u kontaktu i pričat ćemo i pratit ćemo ono što ti radiš, a vas ostavljamo u dobrim rukama. Luka Mijatović je tu i sledi noćni program 202. Nemojte da spavate.
Anything's hard to change, but hey, I got you down on your knees again. You watch the sky, it's a pale parade of passing clouds that cover the bed upon which we laid in the dark, and the memories that I made of a laughing girl. But you're just my toy, and I can't stop playing with you, baby. If you to go, if you wanted to be free, there's just one thing you need to know, and that's that you can't count on me. I'm coming along real good, but I still can't do most of the things I should. I watch the sky coming down to bury me, and I can't stop this crawling out of my skin. I know that you see yourself flying in out of the sky, coming down to carry me, but I won't come out. So if you think you need to go, if you wanted to be free, there's one thing you need to know. I watch all of the same parades as they pass on the days that you wish you'd stay. But all this pain gets me high, and I get